Κόνραντ Γκραφ ξεκίνησε την καριέρα του ως επιπλοποιός. Αργότερα μαθήτευσε σε έναν κατασκευαστή πιάνων ονόματι Γιάκομπ Σέλκλε, σε ένα προάστιο της Βιέννης. Όταν ο Σέλκλε πέθανε το 1804, ο Γκραφ παντρεύτηκε τη χείρα του, την Κατερίνα, και ανέλαβε τη βιοτεχνία. Εκείνη η εποχή, οι αρχές του 19ου αιώνα, ήταν μια περίοδος ζύμωσης στην κατασκευή των πιάνων, έντονου ανταγωνισμού που έφερε νέες ιδέες και τη συνεχή βελτίωση των οργάνων. Ο Γκραφ τα πήγε πολύ καλά και τα πιάνα του έγιναν περιζήτητα. Χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων από τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Ρόμπερτ και την Κλάρα Σούμαν, αλλά και τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Παρεμπιπτόντως, ο Γκραφ αγαπούσε την τέχνη και πλέον είχε την οικονομική δυνατότητα να συλλέγει έργα. Το 1840 παρήγγειλε από τον Αυστριακό ζωγράφο Γιώζεφ Ντανχάουζερ τον διάσημο πίνακα «Ο Φραντς Λίστ στο πιάνο», ο οποίος απεικονίζει τον Λίστ να παίζει μπροστά από την προτομή του Μπετόβεν, περιτριγυρισμένος από διάσημους φίλους του στο Παρίσι εκείνη την εποχή, όπως ο Ρωσίνι, ο Παγκανίνι, η Ζορ Σαντ, ο Βίκτορ Ουγκό και άλλοι. Το πιάνο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ο Φραντς Λίστ στον πίνακα είναι ένα Κόνραντ Γκραφ. Σε ένα τέτοιο πιάνο έγινε η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα. Ένα ανακατασκευασμένο πιάνο Κόνραντ Γκραφ του 1819. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, τα δύο κονσέρτα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ο Βέμπερ έγραψε μουσική που έχει θαυμαστεί από συνθέτες πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως ο Σούμαν, ο Μπερλιόζ, ο Τσαϊκόφσκι, ο Ντεμπιουσί, ο Ραβέλ και ο Στραβίνσκι. Ο Βάγνερ τον τιμούσε. Στα νιάτα μου έλεγε, έμαθα να αγαπώ τη μουσική θαυμάζοντας την ιδιοφυΐα του Βέμπερ. Ο Ντεμπιουσί έγραψε ότι θεωρούσε τον Βέμπερ τον σπουδαιότερο από τους συνθέτες του 19ου αιώνα. Και ο Στραβίνσκι απότισε φόρο τιμής στο Κόντσερτστουκ του Βέμπερ με το καπρίτσιο του. Οι ενορχιστρώσεις του Βέμπερ έχουν επίσης εγκομιαστεί πολύ και από αυτές έχουν διδαχθεί και εμπνευστεί μεταγενέστερες γενιές συνθετών. Ο Μπερλιόζ αναφέρθηκε σε αυτόν αρκετές φορές στην πραγματεία του για την ενορχίστρωση, ενώ ο Ντεμπιουσί, πιο ποιητικά, παρατήρησε ότι ο ήχος της ορχήστρας του Βέμπερ αποκτήθηκε μέσω της εξέτασης της ψυχής κάθε οργάνου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αναγνωρίστηκε επίσης ως ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες πιανίστες, με εξαιρετική τεχνική και ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό. Το 1810 ήταν μια κομβική χρονιά στην καριέρα του. Τότε, σε ηλικία 23 ετών, έγραψε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντο Μίζωνα που θα μεταδώσουμε τώρα. Από ηχογράφηση που έγινε το 2018 στην Κολονία με την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάνδρ Βίλενς και σολίστο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Do Mizuna του Carl Maria von Weber. Το αργό μέρος του κοντσέρτου είναι οικείο, ήρεμο, σαν μια ξέχαστη ρομαντική στιγμή. Adagio. Ήταν το δεύτερο μέρος, Adagio, από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Do Mizuna του Carl Maria von Weber, ερμηνευμένο από την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Michael Alexander Willens με σολίστον Ronald Brautigam, ο οποίος παίζει σε ένα ανακατασκευασμένο φόρτε πιάνο Conrad Graf του 1819. Ο Carl Maria von Weber είχε μια τεράστια παλάμη με μακριά δάχτυλα που του επέτρεπαν να παίζει συγχρόνως 4 νότες πάνω από την οκτάβα. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο για έναν φυσιολογικό άνθρωπο να παίξει, ειδικά σε ένα γκραν πιάνο, αυτά που έγραφε ο Βέμπερ. Βέβαια, τον διευκόλυνε το φόρτε πιάνο εκείνης της εποχής που είχε λίγο πιο στενά πλήκτρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στις 12 νότες. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που ο Ρόναλντ Μπράουτιχαμ επέλεξε να ερμηνεύσει το κοντσέρτο σε ένα φόρτε πιάνο. Είναι κυρίως η αγάπη του για τον αυθεντικό ήχο που είχαν στο μυαλό τους και άκουγαν εκείνη την εποχή οι συνθέτες. Στο φινάλε του κοντσέρτου στην Do Mizuna του Carl Maria von Weber υπάρχουν μερικά δύσκολα σημεία, συγχορδίες που ένα κανονικό χέρι δεν μπορεί να πιάσει και να γκλισάν το διπλής οκτάβας σχεδόν άπεκτο σε ένα σύγχρονο γκραντ. Μέρος τρίτο, φινάλε πρέστο. Thank you. Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντομίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, ερμηνευμένο από την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάνδερ Βίλενς με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Ενώ το πρώτο κονσέρτο του Βέμπερ έχει περισσότερο ως πρότυπο τα κονσέρτα του Μότσαρτ, το δεύτερο, στη Μη Ύφεση Μίζωνα, κοιτάζει προς τον Μπετόβεν και είναι πιο εύθυμο. Ένας φόρος τιμής στο πέμπτο, το αυτοκρατορικό κονσέρτο του Μπετόβεν, που εκτός των άλλων είναι γραμμένο και στην ίδια τονικότητα. Με τους ίδιους συντελεστές που μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο, την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Αλεξάνδερ Βίλενς και σολίστο τον Ρόναλντ Μπράουτιχαμ. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μαεστόζο. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Ο ίδιος ο συνθέτης έπαιξε αυτό το κονσέρτο το 1813 και μετά τη συναυλία έγραψε σε ένα φίλο του. Το κατά τα άλλα όχι πολύ φλογερό κοινό της Λειψίας μαγεύτηκε από το νέο μου κονσέρτο, ειδικά το αντάτζιο στη Σιμίζωνα με τέσσερα βιολιά, με σουρντίνα, πιανίσιμο, όπως και το ρόντο, είχαν μεγάλη επίδραση στο κοινό. Αν και ξέρω ότι έχω παίξει καλύτερα από όσο αυτό το βράδυ. Το αντάτζιο ξεκινά με τέσσερα σόλο βιολιά που παίζουν μια γαλήνια, εσωστρεφή μελωδία που θυμίζει τη σκηνή στην όπερα Ευριάνθη όταν τραγουδά το φάντασμα της Έμα, της ερωτοχτυπημένης αδερφής του Αντολάρ που αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος δεύτερο, αντάτζιο. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μίφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Στο φινάλε του, το κονσέρτο επανέρχεται στη Μίζωνα, χαρούμενο, γεμάτο χιούμορ, μερικές φορές λίγο πονηρό. Υπάρχει ένα σημείο όπου οι μουσικοί της ορχήστρας πάντοτε χαμογελούν. Το θέμα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το κλαρινέτο. Η μουσική του Βέμπερ δεν στερείται σχεδόν ποτέ χιούμορ. Το χιούμορ του είναι γοητευτικό και μερικές φορές τολμηρό. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μίφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Μέρος τρίτο, Ρόντο, Πρέστο. ήταν το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, έργο που έγραψε σε ηλικία 25 ετών. Από ηχογράφηση που έγινε το 2018 στην Κολονία με την Ακαδημία της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Μάικλ Αλεξάντερ Βίλενς και σολίστο πιάνο τον Ολλανδό Ρόναλντ Μπράουτιχαμ, ο οποίος έπαιξε σε ένα ανακατασκευασμένο φόρτε πιάνο Κόνραντ Γκραφ του 1819. Ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ είναι διάσημος κυρίως για τη συνεισφορά του στη γερμανική όπερα. Από την όπερά του «Ελεύθερος Σκοπευτής» είναι η Καβατίνα που θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας, από εκπληκτική ερμηνεία του 1973, με δύο μυθικές φυσιογνωμίες της μουσικής. Τον Κάρλος Κλάιμπερ στο πόντιουμ της Τάτς Καπέλε της Δρέζης και τη σοπράνο Γκούντουλα Γιάνοβιτς. Βοημία 17ο αιώνας. Η Αγάθη είδε ένα όνειρο στο οποίο μεταμορφώθηκε σε περιστέρι. Ο Μαξ, ο αγαπημένος της, το πυροβόλησε και εκείνο έπεσε. Η Αγάθη, ντυμένη νύφη, γονατίζει και τραγουδά. Ακόμα και όταν τα σύννεφα τον κρύβουν, ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει στον ουρανό. Καβατίνα από την τρίτη πράξη της όπερας «Ελεύθερος Σκοπευτής» του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ.
Oh.
ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε τα δύο κοντσέρτα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ και με αφορμή αυτά την Καβατίνα από την όπερά του Ελεύθερος Σκοπευτής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Όλα τα έργα του Βέμπερ, οι συμφωνίες, τα κοντσέρτα, οι σονάτες έχουν κάτι από όπερα. Σαν να υπάρχει ένα σενάριο, μια δράση που ο ακροατής νιώθει χωρίς να την βλέπει, χωρίς λόγια. Και το τέλος είναι συχνά απροσδόκητο. Η μουσική του Βέμπερ είναι γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη ανθρώπινες αδυναμίες, χαρές και λύπες, συμπόνια και τρυφερότητα. Γι' αυτό αγγίζει βαθιά τον ακροατή και είναι κρίμα που ένας τόσο σπουδαίος συνθέτης έφυγε τόσο νωρίς σε ηλικία μόλις 39 ετών. Έπασχε ήδη από φυματίωση το 1826 όταν επισκέφθηκε το Λονδίνο. Διεύθυνε την πρεμιέρα και τις 12 sold-out παραστάσεις της όπερας του Όμπερον. Και παρά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, συνέχισε να εκπληρώνει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Πέθανε στον ύπνο του τη νύχτα της 5ης Ιουνίου. Κλείνω με ένα απόσπασμα από το εμβληματικό Concertstück στη Φαελάσσονα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Γεια σας.